Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
matbuot bo'g'ilyapti. Matbuotga ochilishiga, shaffoflanishiga yo'l berilmayapti. Qaysidir ma'noda siljish degani bu yangi nomdagi nima deydi bir matbuot mustaqil deb e'lon qilib, qaysidir nomini o'zgartirib, boshqa bir saytlar tashkil qilish, yo bir gazeta tashkil qilish, yo bir radio tashkil qilish orqali bir matbuotni erkinlashtirib bo'lmaydi, nomini o'zgartirib. Unga haqiqiy ma'nodagi erkinlik berilish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dusanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökyer Aşovat.
Almatdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbek matbuoti nazorati uchun mas'ullik yozuvchidan biznesmenga o'tgani ta'kidlanmoqda. Karimov davrida davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov vakolatiga kirgan matbuot nazorati Mirziyoyev davrida prezident ma'muriyati huzuridagi agentlik maqomiga ega tuzilma rahbari Komil Allamjonovga o'tkazildi. Bu o'zgarish o'zbek matbuotidagi bir qadar siljishlarga olib kelgan. Ammo jurnalistlarga ko'ra matbuot uyg'onishi, erkin fikr kafolati, korrupsiyaviy manfaatlar fosh etilishidan boshlanishi lozim. Bundan matbuot agentligi rahbari Allamjonovning o'zi ham mustasno bo'lmasligi kerak.
Bu narsalarga Komil Allamjonovning bu qadar tajribasi, bu qadar malakasi yetmaydi buni qilib. Bu yerda o'sha Xayriddinning qo'li bor, hozir ma'lum ma'noda ham o'sha to'liq ma'noda desam bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Karimov va Mirziyoyev davridagi o'zbek matbuotiga doir qiyoslar shubhasiz so'nggi yillardagi bir qadar ijobiy siljishlar bilan kuzatiladi. Karimov davrida matbuot usta mutlaq nazorat davlat maslahatchisi maqomida yuritilgan. Nimalar yoritilishi, kimlar bosh muharrirlikka loyiqligi ham bevosita davlat maslahatchisi bo'lgan Xayriddin Sultonov vakolatida edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan prezident devonining matbuotga nisbatan munosabati keskin o'zgardi deyish qiyin. Prezident devoni ma'muriyat sifatida qayta tashkil etilar ekan, madaniy va ijodiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimi tugatildi. Ammo shu bilan bir qatorda matbuot qo'mitasi maqomi ko'tarildi. Tuzilma prezident ma'muriyati huzuridagi matbuot va ommaviy axborot kommunikatsiyalari agentligiga aylandi. Agentlik rahbarligiga esa bir muddat prezident matbuot kotibi lavozimida ishlagan Komil Allamjonov tayinlandi. Mamlakatda bir qadar biznes loyihalarga egaligi aytilayotgan Komil Allamjonov shaxsi munozaralardan xoli emas. O'zbek matbuotida erkin fikrga, siyosiy mavzularga qo'yilgan taqiqlar qatoriga Allamjonov daxldor biznes manfaatlar ham qo'shilgani haqida ma'lumotlar mavjud. Har holda mamlakatda monopol huquqqa ega avtotest maktabi bilan bog'liq jarayonni matbuotda yuz ko'rsatmagani shu vakolatlar bilan bog'liq ko'riladi. Siyosiy qochqinlikda yashayotgan jurnalist Narzullo Oxinjonov o'zbek matbuoti Karimov davrida ham Mirziyoyev boshqaruvida ham nazoratsiz qoldirilmaganligiga diqqat qaratadi.
Xayriddin Sultonov ketgan bo'lishiga qaramasdan o'sha mavqeini ma'lum ma'noda saqlab qolgan. Chunki uni juda katta o'sha 20 yillar mobaynida uni juda katta tajribasi bor, matbuotni qanaqa qilib bo'g'ish, matbuotni qanaqa qilib nazorat qilish, ma'lum ma'noda u biroz lavozimiga ko'ra chekingan bo'lsa-da, nazorat menimcha Xayriddinning qo'lida hali ham. Chunki Komil Allamjonov bilishimcha bu u qadar tahrir qilish, u qadar mana bu yaqinda mana ozodlikka nisbatan bildirgan ba'zi bir o'sha iddaolari jiddiy o'shaligi bizni xat qildik javob bermadi deyapti. Bu narsalarga Komil Allamjonovni bu qadar tajribasi, bu qadar malakasi yetmaydi buni qilib. Bu yerda o'sha Xayriddinning qo'li bor ozgina ma'lum ma'noda. Komil Allamjonov chunki faqat biznes bilan shug'ullangan, faqat o'sha boylik orttirish, bir manfaat, biznes, kommersiya, mana shunaqa bir narsalar bilan tadbirkorlik bilan shug'ullangan shaxs bu. Buni bu qadar bu matbuotga aralashib, matbuot bilan biznes manfaati bor odam o'rda turishi avvalambor noto'g'ri. Ba'zi bir o'sha ommaviy axborot vositalarida, xorijda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham uni bir parpipni hamyori degan bir nom topishgan. Shunday ma'noda uni orqasida odamlar bor. Ularni bir ma'lum bir harakatlari tufayli o'sha lavozimga kelgan deb o'ylayman bu Allamjonovni. Komil Allamjonovni o'ziga tegishli bo'lgan avtotest haqida ham hatto o'ziga tegishli bo'lgan biznesni haqidagi ma'lumotlarni Kun.uz'dan, Xabar.uz'dan yoki bo'lsa boshqa bir media saytlardan olib tashlangan deyapti. Demak, u qo'rqyapti, cho'chiyapti o'sha o'zini biznes haqida ko'proq gapirilishi, uni biznesiga yo'l ochgan qonunning parlamentda boshqacha qabul qilinib, bu yerga kelib imzolanayotgan paytda boshqacha imzolanib ketganligi, boshqacha ma'no berilganligi bunda xavotirga solyapti.
Degan fikrda Narzullo Xonjivanov. Agentlikni yangi rahbari Komil Allamjonov muloqotga tayyorligi bilan ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bir necha yillardan buyon blokda bo'lib kelgan mustaqil axborot nashrlaridan to'siq qolib tashlanish jarayonida Allamjonov buni jamoatchilikka namoyish etdi. Avvalgi bloklarni olib tashlash talabini bildirgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili Arlem Dezir bayonotiga zudlik bilan munosabat bildirgan bo'lsa, keyinchalik esa to'siqlar olib tashlanishini rasman e'lon qildi.
Ma'lum bir ma'noda javob qila olishga, javob qilishga harakat qilyapti, lekin u qadar ham muloqot qilyapti deb bo'lmaydi. U muloqot doirasi qaysi doirada o'zini shu matbuot o'ziga o'sha nima deydi, bo'ysunadigan o'sha O'zbekiston doirasidagi matbuotlar bilan muloqot qilyapti. Jurnalistlar bilan ochiq muloqotga kirish olgan emas u. Bu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining o'sha matbuot va ommaviy axborot masalalari bo'yicha vakili Arlem Dezir tomonidan media o'sha saytlarni bloklayotganlar haqida o'sha xavotiri bejizga emasdi. Bu albatta o'zini aks sadosini bergan. Bunday masalalar bitta Komiljon Allamjon darajasida emas, yuqoriroq o'sha prezident va uni atrofidagi o'sha maslahatchilari prezidentni o'sha kengashi orqali hal qilinadigan masala.
Dedi Narzullo Oxunjonov. O'zbekistonda ayrim mustaqil axborot vositalariga qo'yilgan bloklar olinishi xalqaro tashkilotlar tomonidan olqishlandi. Ammo hukumat bu erkinlikni tanlov asosida o'tkazgani, ozodlik singari ayrim nashrlarga nisbatan bloklar saqlab qolingani tanqid bilan kutib olindi. Jurnalistlarga ko'ra, Karimov davrida matbuotga qo'yilgan kishanlar yechilayotgani hali islohotlardan darak emas. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan blogerlarga ko'rsatilgan tayzoq, hibsga olingan o'zbek jurnalisti Said Abdulaziz Yusupov bilan bog'liq mavzuga taqiq qo'yilgani o'zbek matbuoti erki jurnalistlarda emas, yuqori tashkilotlarda, jumladan matbuot agentligiga ham bog'liq qolayotganidan darak beradi.
Matbuotni uyg'onishini belgilaydigan faktor bu erkin fikrni, hur fikrni bemalol ayta olish imkoniyatining berilishi. Nomiga masalan o'sha boyagi qaysidir mustaqil deb qaraladigan Xabar.uz, Kun.uz deymiz, Daryo.uz deymiz, ba'zan o'sha bularga qanaqadir ma'noda bir erkinlik berilganday bo'ladi. Lekin mana oxirgi voqea sodir bo'lgan voqea masalan o'zi o'tkazgan yig'ilish matbuotga qarab o'sha agar Said Abdulaziz Yusuf haqidagi ma'lumotlar haqida bir narsa yoziladigan bo'lsa, o'sha post egallagan posting bilan javob berasan, o'sha lavozimiga ko'ra deb deyilyapti, yozgan materialiga ko'ra deyilyapti. Bu degani hali ham shu nima deydi? Matbuot bo'g'ilyapti, matbuotga ochilishiga, shaffoflanishiga yo'l berilmayapti. Qaysidir ma'noda siljish degani bu yangi nomdagi nima deydi, bir matbuot mustaqil deb e'lon qilib qaysidir nomini o'zgartirib boshqa bir saytlar tashkil qilish yo bir gazeta tashkil qilish yoki bir radio tashkil qilish orqali bir matbuotni erkinlashtirib bo'lmaydi nomini o'zgartirib. Unga haqiqiy ma'nodagi erkinlik berilishi kerak. O'sha televideniyami, O'zbekiston teleradiokompaniyasimi, yoki bo'lsa boshqa bir kompaniyalargami tom ma'nodagi erkinlik berish kerak. Ular shu jamiyatda sodir bo'layotgan narsalarni asl holicha yorita bilish kerak. Erkinlik bitta matbuotga biz odamlarga ham berilish kerak, aytish imkoniyati.
Deydi Oxinjonov. Ta'kidlash kerak, o'zbek matbuotidagi nisbiy uyg'onishlar mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan kuzatilmoqda. Xalqaro hisobotlarda O'zbekiston hamon matbuot erkin bo'lmagan mamlakatlar qatorida. Ammo o'zbek matbuotiga doir vaziyatda ehtiyotkorona umidlar uyg'onayotgani ham ta'kidlab kelinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Termiz tumanida joylashgan. Ushbu dargohda 120 dan oshiq afg'on yoshlar ta'lim olmoqda. Amerika ovozi Surxondaryo viloyatida bo'lib, talabalar bilan suhbatda bo'ldi. Ushbu yoshlar kelasi bir oy ichida o'qishlarini bitirib, vatanga qaytadi. O'zbekiston haqida ijobiy fikrda. Afg'onistonlik yaqinlari ulardan O'zbekiston haqida ko'p surishtirayotgan bo'lsa, bu davlat yoshlari ham Afg'onistondagi vaziyat haqida bilishni xohlaydi.
Masalan, bizlar birinchi kelganda ayrim odamlarning tasavvuri, xususan Afg'oniston deganda boshqacha edi. Keyin bizlar faqat har birimiz, har bir yoshlar harakatimiz faqat shu o'z yurtimizning o'sha asli asosiysini shunday ko'rsatishga harakat qilyapmiz.
Ko'pincha so'roq beradiki, Afg'onistonga universitet bormi, kollej bormi, maktab bormi degan so'roqlarni ko'pincha bizga qaytargan javobni esakini, biz ularda so'roqlarga javob qaytarganimizki, albatta, Afg'onistonga ham universitet, kollej va maktablar ham juda ham ko'p va juda ham rivojlangan deb biz javob qildik.
Yoshlar markazdagi sharoitdan rozi. Talabalar viloyat yoshlari bilan yaqin aloqada.
Shu muhassislarning o'rtasida aynan shu raqobat har doim bor. Masalan, birinchi biz ko'ryapmizki, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz mana o'zim bilan, aynan shaxsan o'zim bilan ham birgalikda har doim o'sha maqolalar yozishiga, she'r yozishiga, o'sha fikr almashishiga, masalan, aynan xuddi Afg'oniston bilan O'zbekistonni ta'lim sohalari, iqtisod sohalari va rivojlantirish sohalariga juda ham ko'p qiyoslab boradilar.
Yoshlar o'qishlarini bitirib, vatanga qaytayotganidan xursand, lekin Surxondaryodagi samimiy muhitdan ayrilish ular uchun og'ir kechishi mumkin.
Yelkamizda juda katta mas'uliyat yuklangan, chunki bizni Afg'onistonda o'tgan yillarda davomida tilimizga unchalik qaralmagan, tilimiz unchalik rivojlanmagan, tilimizni, madaniyatimizni, adabiyotimizni biz kelajakda uni mavqeyini ko'kka ko'tarish va uni rivojlantirish maqsadi bizda oldimizga qo'yilgan. Inshaalloh bu narsani biz albatta amalga oshiramiz.
Yoshlarning 11 nafari qizlar ekan. Ular bo'sh vaqtlarda turli xil kasb hunarlarini o'rganish bilan mashg'ul.
Masalan, samo san'ati bor, kompyuter to'garagi bor, rasmchilik bor, tikuvchilik bor va masalan, haykaltaroshlik bor. Shu to'garaklar bilan biz qatnashamiz va shu narsalarni o'zimizga bir san'at bilib o'rganib oldik hozirgacha. Va to 1.5 darsimiz bor, darsimiz tugagandan keyin to'garaklarga qatnashamiz. To kecha 7-gacha, 8-gacha har paytga qolasamiz. O'zimizga o'sha vaqtimizni muayyo qilib, o'sha vaqtga barobar qilib to'garaklarga boramiz biz.
Siz o'zingiz qaysi to'garakda qatnashasiz?
Men tikuvchilikka qatnashaman.
Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazida o'qiyotgan yoshlar ijodiy faoliyat bilan ham shug'ullanmoqda.
Oxirinchi marta o'qigan kitobim adabiy tahrir. Chunki men ko'proq maqola yozaman, ilmiy narsalar qilaman va hamda jurnalistika ko'proq qiziqaman. O'sha maqolalarim mana O'zbekiston aynan maxsus Surxondaryo viloyatining gazetalariga, axborlariga chop etyapti.
Markaz talabalari ularga magistratura uchun imkon yaratilishini so'ramoqda. Markaz direktori o'rinbosari Mingboy Xolmurodov dediki, magistrlik ta'limi berish uchun O'zbekiston tayyor.
Buning uchun bizda sharoitlar mavjud. Vazirimiz ham aynan biz bunda tayyor ekanligimizni aytib o'tdilar. Faqat Afg'oniston Islom Respublikasi davlat hokimiyatidagi rahbarlar bilan kelishuv asosida amalga oshiriladi. Rozilik bersa bo'lgani.
Afg'oniston fuqarolar o'qitish ta'lim markazi.
Markaz yoshlari Surxondaryo viloyatida o'tkazilayotgan ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy tadbirlarda faol qatnashmoqda. So'nggi bor Termiz shahrida o'tkazilgan Janub zukkolari bellashuvida qatnashib, ikkinchi o'rinni egallashdi. Yoshlar tadbirlarda qatnashib, she'rlar, maqolalar yozib, o'z chiqishlari bilan Afg'oniston haqida bo'lgan salbiy qarashlarni yo'q qilishda o'z hissasini qo'shmoqda.
Bu O'zbekistondan, ya'ni Surxondaryo viloyatida unda tadbir yo'qki, biz Afg'oniston Islom Respublikasi fuqarolari, ya'ni talabalar qatnashmasa. Ya'ni bizlarga shuni ehsos berdiki, qani biz Afg'onistonda shuni talash o'yinlar bo'lsa, yoshlar o'rtasida musobaqa o'tkazilsa, iste'dodlarni uyg'otsa.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afrika qit'asida terrorga qarshi kurash qiyin kechmoqda. Amerika ovozi bilan suhbatlashgan mutaxassislar buning ortidagi sabablar va omillarni tushuntirmoqda. Dunyo bo'ylab terror xurujlari susaygan bo'lsa-da, Afrika qit'asining ba'zi joylarida terrorizm balosi mamlakatlarni qaqshatmoqda.
Aprel oyida qurollangan islomiy guruhlar xurujlarida 65 odam o'lgan. AQShning Afrikadagi maxsus kuchlari qo'mondonining aytishicha, bu guruhlar Burkina Fasoda mahkam o'rnashishga urinmoqda. Al-Qoida Afrikaning sohil mintaqasini infratuzilmasini qurish uchun muhim hudud deb biladi. Bir necha yildan beri davom etayotgan jarayon muammosiz kechmoqda, deydi general Markus Hicks. AQShning Burkina Fasodagi elchixonasi bu mamlakatga xavfsizlik ehtiyojlari uchun moliyaviy yordamni oshirgan. Biroq AQSh qo'shinlarining G'arbiy Afrikada soni 1000 ga tushgan. General Hicks askarlar sonini yanada kamaytirishni taklif etmoqda. Amerika ovozi yaqinda Burkina Fasoda bo'ldi. So'nggi 3 yilda bu mamlakatda 230 dan ziyod hujumlar qayd etilgan. Amerika ovozi muxbirining AQSh aksil terror urushida g'alaba qilyaptimi degan savoliga general ayni damda yo'q deb javob berdi. AQSh Afrikada harbiy va diplomatik jabhalarda nimalarga urg'u bermoqda? Maqsadlar mavhum. Davlat departamenti qit'aning boshqa mamlakatlarda elchixona xodimlari qisqarganini aytsa, Burkina Fasoda vaziyat o'zgarmagan. Aksincha, bu mamlakatga xavfsizlik uchun pul 3 karra ko'p berildi. Iqtisodiy yordam hajmi ham shunchaga oshdi. Chunki ekstremizmga iqtisodiy taraqqiyotning yo'qligi sabab bo'layotganini tushunishdi, deydi Amerika ovozining ushbu mamlakatga safar qilgan muxbiri Karla Bab. Yana bir muammo Xitoy va Rossiyaning mintaqada iqtisodiy tomondan faollashgani. Bu AQShning aksil terror harakatlariga pan bermoqda, deydi Amerika ovozining yana bir muxbiri Jeff Seldin. Markaziy Afrikada Rossiya hukumatni barqarorlashtirish uchun yollanma jangarlar bilan aloqa qilmoqda. Xitoy esa pulga muhtoj mamlakatlarga moliyaviy yordam beryapti, deydi Seldin. Yana bir muxbir Vincent Makorining aytishicha, iqtisodiy qiyinchiliklar terror guruhlariga o'z safiga odam yollashda qo'l kelmoqda.
One of the approaches.
Bu mamlakatlarda g'arb bilan hamkorlikda qashshoqlikka qarshi kurashish, ta'lim saviyasini oshirish zarur. Yoshlar uchun imkoniyatlar yaxshilansa, terror tashkilotlariga ularni yollash qiyinlashadi, dedi Makori. Jurnalistning aytishicha, musulmonlarga nisbatan salbiy kayfiyatlar kuchli bo'lgan Afrika mamlakatlaridagi musulmon jamoalar aksil terror tashabbuslarga ko'pincha shubha bilan qaraydi. AQSh Kongressida Qo'shma Shtatlar, Meksika va Kanada o'rtasidagi savdo shartnomasi ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Kelishuv 1994-yilda qabul qilingan nafta bitimini yangilaydi. Amerikalik fermerlarning bitimdan umidi katta. Ular tariflar kamayib, mahsulotlar uchun narx-navo barqarorlashishini kutmoqda. Chorvachilik va dehqonchilik bilan mashg'ul ayovalik fermer Pam Jonson mamlakatdagi ko'plab dehqonlar singari 3 davlat yangidan tayyorlagan bitimning ratifikatsiya qilinishini orziqib kutmoqda.
Havoning afzoyi buzuq. Hozir ekin ekish payti, ammo chorasizmiz.
Chorasizlikka nafaqat yomon ob-havo, balki tariflar ham sabab.
Soybean tariffs are killing us.
Soya tariflaridan qattiq zarar ko'ryapmiz.
Jonson yer qurishini kutmay yo'lga chiqdi.
Fursatdan foydalanib, kongressmen va senatorlar bilan barchamiz uchun muhim bo'lgan mavzularda gaplashib, kelishishni afzal ko'rdim.
Fermerlar erkin savdo uchun harakati homiyligida uyushtirilgan savdo karvoni kongress ta'tili paytida mamlakat kezib, AQSh, Kanada va Meksika savdo shartnomasini ratifikatsiya qilish ahamiyatini targ'ib qilmoqda.
The stats related to our number 1 and number 2.
16 million amerikalik Kanada va Meksika bilan savdo, eksport va statistika sohalarida band,
deydi harakat direktori. Anjela Marshall Hoffman qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Uning Wyoming shtatidagi ranchosida tariflar va bitmas savdo muzokaralari sabab ish to'xtab qolgan.
Are we going to put in a new fence line? Are we going to...
Yangi to'siqlarga ehtiyoj bormi? Katta qurilish loyihasi kutilyaptimi? Boshqalar bilan ish qiladigan bo'lsak, chorvani ko'paytirish kerakmi? Kim nima bilan shug'ullanayotganidan qat'i nazar, savdo urushi barchaga ta'sir qilishi aniq. Hamma aniqlik kiritishni xohlaydi.
Karvonni mingan Pam Jonson o'z shtatidan saylangan senatorlarning biri bilan uchrashib, unga dardini to'kdi.
Kongressning keyingi majlisida bitimni qabul qilsa bo'ladimi?
Ayovalik respublikachi senator Joni Ernst Jonson va boshqa fermerlarni ishontirishga harakat qildi.
The president does want to see
prezidentimiz Amerika uchun manfaatli va halol shartnomalar bo'lishi tarafdori. Buning uchun muzokarani yaxshi qilish zarur. Meksika va Kanada, Xitoy bilan bitimlarga kelishib bo'lganimizdan so'ng boshqa savdo shartnomalarini qayta ko'rib chiqsak, yangilarini yaratsak bo'ladi. Shundan keyin Amerika fermerlari uchun bozor kengayadi.
Jonson senator Ernstning kelishuv ahamiyati haqidagi so'zlariga ishonsa-da, Kongress bitimni bu yili tasdiqlashiga ko'zi yetmaydi.
My hope is that it's going to be passed.
Shu yoz tasdiqlanar degan umiddaman, ammo bunday bo'lmaslik ehtimoli ham bor.
Ayni damda Pam Jonsonni ob-havo ham tashvishga solmoqda. Ekin ekish uchun yer qurishi, buning uchun esa quyosh charaqlab turishi kerak. Shunda tariflar yoki savdo shartnomalariga qaramay, ichki bozor uchun hosil yetishtirishga kirishsa bo'ladi.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning janubiy chegarasida minglab muhojir boshpana olish uchun ariza berishga navbatda turarkan, ba'zilari chegarani kesib o'tishga muvaffaq bo'lmoqda. Xushyor chegarachilar ularni ushlash bilan ovora. Arizona shtatida mart va aprel oylarida chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tgan 100 mingdan ziyod migrant qo'lga olindi.
Es algo muy alarmante que vemos.
Odamlar xavfli uchastkalarda hatto oilalari bilan o'tishga harakat qilgan, deydi Arizona bojxona va chegara xavfsizligi xizmatidan Daniel Hernandez. Xizmat agentlari aktyorlar yordamida hujjatsiz migrantlar chegarada inson savdogarlari bilan yuzlashayotgan xavfni sahnalashtirib, jurnalistlar diqqatini muammoga qaratdi. Kamuflyaj rangidagi ust bosh kiygan, yerda oyoq izlari qolmasligi uchun tagcharmni yopgan, suv solingan qora rangli bir xil idish ko'targan aktyorlar posbonlar qo'liga tushmaslik uchun cho'ldan o'g'irlikcha yurishga harakat qiladi. Ba'zilari 45 darajalik jazirama issiqda konditsionersiz mashinaga yashirinib olgan.
Queremos prevenir que más
biz bu sahna bilan bunday safarga bolalar bilan chiqish o'ta xavfli ekanini ko'rsatmoqchi bo'ldik, deydi Gvatemalaning Arizonadagi konsuli Oskar Padiya. Chegara xizmati vakillarining aytishicha, ko'plar xavf-xatarga qaramay, qashshoqlik va zo'ravonliklarga botgan mamlakatlarni ortda qoldirib yo'lga chiqishga hozir. Gonduraslik Franklin Garcia va uning o'g'li AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tganlardan. Sonora chegarasidan o'tdik. Yo'l mashaqqatga to'la edi. Oziq-ovqatsiz qoldik ham, deydi Garcia. Ota o'g'il avtobusga chiqib, Amerika bo'ylab yo'lini davom ettirmoqchi. Hujjatsiz muhojirlarning ko'pligi chegarachilar ishini qiyinlashtirmoqda. Tunda 400 kishini hibsga oldik. Tez harakat qilish kerak edi. Oldindan xabar olmagan edik. Ularning orasida yordamga muhtojlarni aniqlab, ko'maklashish kerak. Bu oson emas, chunki ko'plab resurs talab qiladi. Huquq-tartibot organlarini boshqa ishlaridan chalg'itadi, deydi chegara xizmatidan Daniel Hernandez. Border security and law enforcement functions. Chegarachilarning aytishicha, hujjatsiz migrantlarni chegaradan olib o'tish ko'p million dollarlik biznes bo'lib, bundan asosan jinoiy kartellar va odam savdogarlari foyda ko'radi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.